Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit.
Radio Ejani.
Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Një qytet mund të ndryshojë pamjen e tij për shkak të ndërtimeve, por ai mund të humbasë edhe tingujt e tij. 38 vjeçari Lon Qin nga qyteti Changsha dikur ka punuar si redaktor zëri, por me kalimin e viteve regjistrimi dhe ruajtja e tingujve, dialekteve dhe shurmave urbane janë bërë një mision i tij. Ai po punon për të regjistruar dialekte dhe tinguj natyror që rrezikojnë të zhduken sipas e urbanizimit. Historinë e tij interesante do ta ndiqni me artikullin e China Daily me temë Tinguj në zhdukje të Changsha ruan nga pasardhësit. Artisti i zërit dhe ruajtës i zërit i kushton jetën mbajtje së gjallë të tingujve në zhdukje të qytetit. I njohur si ruajtës zërit në rrethin e tij shoqëror, 38 vjeçari Lon Qin po punon për të regjistruar dialekte dhe tinguj natyror që rrezikojnë të zhduken si pasojë e urbanizimit. Në vendlidhjen e tij Changsha të provincës Henan, ai ka një vlerësim të mprehtë për tingujt dhe zërat, ndërsa puna e tij e mëparshme si redaktor audio mund të ndihmojë në shpjegimin pjesërisht të dhuntisë së tij. Kam punuar në një radiostacion në Changsha kur mbarova kolegjin në vitin 2005. Isha atje për 4 vjet e gjysmë i përfshirë në planifikimin e programeve, dublimin dhe përzgjedhjen e kolonave zanore. Përvoja kam prehur aftësinë time për të kapur tingujt, tha ai. Ndërsa ishte në detyrë për të regjistruar transmetime për agjensinë e lajmeve për të cilën punonte në atë kohë, Lon filloi të mbledhte tinguj dhe zëra që i dukeshin interesante në komunitetet e Changsha, që ishin gati të prisheshin ose rinovoheshin si pjesë e rinovimit urban në 2009. Në atë kohë kuptova se disa tinguj që jemi mësuar t'i dëgjojmë mund të zhduken nëse nuk i regjistrojmë, tha ai. Kapja e tingujve është një pjesë kyçe e jetës sime tani. Çdo regjistrim është unik dhe i gjallë. Sa herë që ka kohë të lirë, Lon endet rrugicave të vjetra të qytetit duke dëgjuar tingujt që janë unik për Changshan. Regjistrimet e tij përfshin tingujt e kokoshkave që po bëhen, të moshuarit që flasin dhe shakat e shitësve të rrugës. Më kujtohet një herë që më cektuan të regjistroja tingujt e malit të Yuelu, një atraksion turistik i njohur për kulturën dhe pamjet e tij. Isha pa konfuz në lidhje me detyrën përpara se të largohesha, por përvoja më frymëzoi vërtet, tha ai. Tempulli i Lushanit në gjysmë të rrugës së Yeolu e bën zimin rreth orës 4:30 të mëngjesit, kështu që u nisa në orën 3 të mëngjesit. Errësira e mëngjesit të hershëm dhe zhurmat e papërcaktuara si zhurma e ujit, cicërimat e kriketave dhe leja e qenëve më bën nervoz, ndërsa po ecja, por më vonë dëgjova njerëzit që fillojnë ushtrimet e tyre në mëngjes dhe pastruesit që pastronin terrenin, gjë që më ktheu në realitet. Kalova 3 muaj duke regjistruar pjesën që tani quhet Mali Yeolu në një mëngjes veror. Të gjithë tingujt që regjistrova më bën të kuptoja sa e gjallë dhe e bukur është natyra. Tani një projektues i vetpunësuar i zërit, Lon ka një numër regjistrimesh të dialekteve Changsha. Remikse Changsha, për të cilin ai filloi të punonte në 2013 dhe përfundoi në 2020, është një shembull. Lon ka përzier zëra dhe tinguj të ndryshëm nga Changsha, të tilla si tingujt e tofus që skuqet në vaj dhe njerëzit që shqiptojnë emrat e monumenteve të Changshas në dialektin vendor. Të gjithë këta tinguj i lejojnë dëgjuesit të ndjejnë vërtet qytetin në Changsha, tha ai, duke shtuar se idenë për këtë pjesë e pati rreth vitit 2013. Në fakt, unë frymëzova nga muzikanti britanik David Tup, i cili krijoi një kolonë zanore të zërave dhe tingujve të ndryshëm që dëgjojnë në Pekin dhe ndërtoi një pajisje zanore që njerëzit i dëgjonin ato, si një kujtesë se disa tinguj janë po aq të prekshëm sa ndërtesat e vjetra dhe mund të zhduken si rezultat i zhvillimit urban. Lon tha se ishte frymëzuar për të krijuar remikse Changsha nga një mik. Një nga miqtë e mi që u kthye nga Mbretëria e Bashkuar, tha se muzikantët atje nuk kënaqeshin më vetëm me krijimin e muzikës ritmike, ata gjithashtu ishin të dhënë pas krijimit të tingujve të rinj, për shembull, regjistrimi i një shalqiri duke u prerë, tha ai. Ajo që ka më shumë rëndësi është se si një vendas i Changshas, unë kam përgjegjësinë të ndërgjegjësoj më shumë njerëz për dialektin dhe kulturën tonë tradicionale. Ne mund të ndërtojmë një qytet të ri kur gjithçka të jetë zhdukur, por ç'të themi për gjuhën dhe tingujt e zërave. Që nga viti 2013, Lon ka punuar për të ruajtur kulturën dëgjimore të Changshas dhe ka krijuar shumë pjesë audio për t'i postuar në internet. Kam ngritur studion time dhe promovoj kulturën dëgjimore të qytetit në WeChat, Weibo dhe media të tjera sociale. Kam organizuar gjithashtu aktivitete për të mësuar publikun rreth tingujve që duhet të ruajmë, tha ai. Tani fitoj para kryesisht përmes edukimit të artit dëgjimor. shpresoj që në të ardhmen më shumë njerëz, veçanërisht adoleshentët, do zhvillojnë një ndjenjë më të mprehtë të artit dëgjimor dhe madje do të krijojnë tinguj të rinj, u shpreh ai. Dëgjuesi ndëruar ndoqët artikullin e China Daily me temë Tinguj në zhdukje të Changshas ruhen nga pasardhësit. Mirë të qofshim në rubrikën e radhës.
Zhvillime ndërkombëtare.